Anton Hansen Damsare, du te, ja ikus, vies osa.
Rikas vulget tøren er kohelda. Kesson vainen tohin selles ainult mõelda. Kesson rikas patin sigarinni magus. Kesson vainen ime vaikin sinu tagus.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siiski ütleb kõik on see. Ei mulle ütleb südal miski korvanti.
20. peatükk. Indrek kuulas Pearu Kosja juttu, nagu oleks räägitud purjus peaga ja ainult vembutamiseks. Mitte, et Indrek poleks Pearu tõsidust põrmugi uskunud, vaid ta polnud kindel, mis just Pearu sõnades on tõsi ja mis niisama vigur jutt, nagu ta kogu oma elu ja armastanud rääkida. Võibolla jäi see, mille pärast Pearu oma pikka jutu maha ajas. Sõnades hoopis avaldamata, sest Pearu ehk ei rääkinudki selleks, et midagi öelda, vaid et kuulda, mis lausub lõpuks see, kes tema juttu kuulab. Kosja jutu põhjuseks oli ehk õieti Indrek ise, sest miks ta küsis Pearult, kas ehk tema pole poissi tüdruku kallale ajanud, öeldes talle, et Tiina on ilus tüdruk. Kui ehk Pearu seda tõesti oli teinud, siis polnud tema Kosja jut muud midagi kui kaitsekõne ise endale. Õhtul Indrek jutustas Pearu külaskäigust isale. Vana Andres pani seda väga imeks ja ütles, Pearu näeb vist kadu. Juba 2-3 aastat pole ta kodumailt kaugemale saanud. Kolab kargu ja kepiga ümber, nüüd korraga Jõessaares. Ei see niisama ole, see peab midagi tähendama. Aga tema Kosja jutul võib ehk tõsi taga olla. Õigest oru pärjast räägib ta juba sest ajast saadik, kui Eediga see õnnetus juhtus. Pearu suurustab ja olet, et tema nimi jääb vargmeele, minu oma on aga siit läinud. Nagu hundipalu tiidul hundipalultki. Ja imelik see ongi, et see nõnda on sündinud, et meie tiiduga kaome ja et Pearu jääb. Tema nimi kaab ju ka, kui Eedist pole peremeest, ütles Indrek. Seda see Pearu kardabki ju, rääkis Andres. Pearu näeb, et tema suurustamised kipuvad tühja minema. Ja sina ehk mäletad veel, et Pearu tappis millalgi Jõessaare all meie hea karjakoera ja laskis isegi sulase matule vastu silmi, kui see teda taga ajas, et talle kere peale anda. Vaate, Indrek, just sellesama riistaga, mis tal siis käes oli, poiss saigi nüüd oma lopsu. Nii et mina ütlesin kohe, kui asjast kuulsin, mis inimene külvab, seda temaga lõikab. Jumal on pikka meelega, et andis Pearule palju aastaid aega, et kas ehk muudab teine oma südame mõtlemisi, aga ei. Pearu suurustas edasi. No siis Jumal tegi nõnda, et see sama riist, mis tappis enne loomi, läks nüüd juba inimese kallale. Läks peremehe enda kallale, nii et kirjasõna pidi tõeks saama. Kes mõõka tõmbab, saab mõõga läbi otsa. Muidugi poiss ei saanud küll just otsa, aga igatest õiget inimest ikkagi ei ole. Orule peremest ammugi mitte. See panebki nüüd Pearu kibelema, kus ta tunneb, et tunnike on tulemas. Karla oli jämma sul rääkinud, et Pearu tahab oru anda Joosepi pojale. Kui see tõesti nõnda sünnik, siis oleks see asi nagu minu suust kukkund, sest mina olen alati öelnud, et Vargamäe peaks olema kui mitte just ühe inimese, siis ühe vere käes. Ehk siis kaoksid need igavased vänklemised ja kohtukäimised. Pealegi oleks siis nõnda, et Pearul jääks nimi orule, aga minu veri tervele Vargamäele. Nii et mis on siis enam, kas nimi orul või veri Vargamäel? Aga poiss võiks ehk terve poja saada, arvas Indrek, sest ega tema viga ole loodud, vaid pärast saadud. Kes seda teab, kuidas sellega on, ütles isa. Mis peasi, kust nad võtavad selle, kes tahaks nende poisiga last saada? Tiina on ju korralik tüdruk, ega siis tema ameti seda taha. Sellele Indrek ei vastanud. Aga paari päeva pärast, kui Tiina tuli alla sauna juurde, ütles Indrek temale. Tiina, teise pere vana peremees käis minult teie kätt palumas. Tüdruk jäi pärani silmi Indrekule otsa vahtima, nagu ei saaks ta maast ega taevast aru, nii et see pidi asja lähemalt seletama. Nüüd kahvatas tüdruku nägu, huuled hakkasid tal värisema ja silmi ilmus meeletu hirm ning natuke saja pärast ütles ta peaaegu sosinal. Härra tahab must nõnda lahti saada.
Kus nii?
Küsis Indrek üllatatult. Mina olen ju teist lahti. Teie ei ole ju enam minu teenistuses. Härra ei taha, et ma mõnikord sauna juurde tulen, seletas tüdruk, endal peaaegu nutvaraks.
Olete teie Tiina küll tobu,
hüüdis Indrek naerdes.
Ah, teie arvate, et mina soovitan teil sellele poisile minna ise enda pärast. Teate, mis mina teile ütlen? Mina ei hakkaks teid takistamagi ise enda pärast, kui teie ise tahaksite minna.
Kõik on teie teha. Teie võite ju aru perenaiseks saada, kui hästi läheb. Härra, kas te tõesti arvate seda tõsiselt? Küsis tüdruk endale ikka alles nutuvaru ümber suu.
Ei, Tiina, mina ei arva midagi, vastas Indrek.
Ma räägin ainult, sest ma lubasin seda vanale pearule.
Kui hea te olete, härra, ohkas Tiina südame põhjast.
Ma ei saa põrmugi aru, milles on siin minu headus, ütles Indrek.
Miks mitte, seletas tüdruk. Mina ise ei taha ju sellest kuuldagi, millest teie räägite, aga kui te oleks mulle seda soovitanud, siis oleks ma ehk lõpuks uskuma jäänud, et nii see peabki olema, sest minul on teie vastu nii suur usaldus, härra. Ja nüüd olen ma teile nii tänulik, et te mulle seda ei soovitanud, mida ma ise sugugi ei taha. Ka tulevikus, härra, ma palun, ärge soovitage mulle kunagi seda, mida ma ei taha, sest nõnda võite mu suure õnnetuse sisse saata.
Olge üsna mureta, lohutas Indrek tüdrukut. Armu asjus ei lähe mina ei teile ega kellelegi teisele nõu andma.
On need siis armu asjad, küsis Tiina ja vahtis suuril silmil Indrekule otsa.
Aga mis siis, küsis Indrek vastu.
Vana pearu kinnitas, et poiss ise nimetavad teid ilusaks tüdrukuks. Teised vaidlevad temale vastu, aga poiss ei lase ennast eksitada. Tema peab omast kinni. Tiina on tema silmis ilus tüdruk ja muu tema ees ei loe. Sellepärast vana pearu arvabki, et teie olete sellele poisile jumalast määratud, isegi palavikus sonides kiitvata teid ilusaks tüdrukuks.
Härra, mul on hirmus häbi, ütles Tiina, aga ei pööranud ise silmi kõrvale, vaid vahtis Indrekule otsa.
Miks häbi? Küsis see.
Et see pois mind ilusaks tüdrukuks nimetab sellepärast, seletas Tiina.
On siis ilu häbi asi? Küsis Indrek.
Jah, härra, kui seda ainult selle poisi taolised näevad, vastas Tiina.
Ma ju ütlesin teile metsas, et mina näen ka, rääkis Indrek.
Siis on mul veel rohkem häbi, ütles tüdruk ja pööras nüüd pilgu kõrvale. Ainult mõelda, et see poiss näeb seda sama, mis teiegi, härra. Aga kraavi juures te seletasite seda nii ilusasti. Ütlesite, nemad ei näe minu ilu, nemad ei vaja seda ja sellepärast ei näe. Ja te ütlesite veel, et teie näete. See oli nii ilus, et nemad ei näe ja teie näete. Nüüd te juba ütlesite, et ka nemad näevad, aga mina ei taha, et nemad näevad. Las see poiss tuli muidu nii sama mulle kallale, aga minu ilu pole tal tarvis näha.
Hea küll, naeratas Indrek. Las ta siis tuli muidu niisama. On teie süda nüüd rahul?
Aga Tiina ei olnud nähtavasti ka sellega rahul, sest ta ütles. Härra, te kiusate mind.
Kuis nii, mina kiusan,
küsis Indrek.
Ega tõmmati lõpuks arva, et ma omast peast teile neid asju räägin. Ma rääkisin isale seda enne kui teile, küsige temalt, kui te muidu ei usu.
Tähendab siis ka teie vana isa teab juba, et oru poiss nimetab mind ilusaks tüdrukuks, küsis Tiina.
Ei, seda ta ei tea. Ta teab ainult, et pearu käis teil kosjas, seletas Indrek muujates.
Aga Tiina võttis need sõnad sootuks tõsiselt ja ütles rõõmsalt. Jumal tänatud, et isa seda ei tea, muidu oleks mul ka tema ees häbi ja see oleks veel hullem.
Miks see siis hullem oleks? Küsis Indrek.
Isa on ju nii vana sellepärast, seletas tüdruk. Isa võib varsti surre ja kui mõelda, et ta sureks vale arvamisega minust, siis on see nii hirmus.
Aga Indrek ei saanud kuidagi aru, mis oleks selles hirmsat, kui isa sureks teadmisega, et oru Eedi peab Tiinat ilusaks tüdrukuks. Sellepärast seletas Tiina edasi.
Siis ta ei saaks ju enam kunagi teada, et see ei ole õige ja et teie seletasite seda asja kraavil hoopis teisiti.
Aga mina ehk eksisin siis, ütles Indrek. Härra, see ei või olla, ütles Tiina nüüd. Teie ei võinud siis eksida, sest teie ütlesite seda nii ilusasti. Nüüd te eksite või te ajate minuga kiusujuttu. Te olete päevad ja ööd otsa üksi päinis ja tüdinete lõpuks sellest ära ja ning hakkate minuga kiusujuttu ajama. Sest mina olen siin tähele pannud, et inimene ei või muidu elada, kui peab kedagi kiusama. Kas või pisi natukenegi, kas või nalja pärast. Ja et isa on nii vana, siis temaga ei taha teie ei nalja heitega kiusujuttu ajada. Nõnda hakkategi minuga peale. Tänini te minuga seda ei teinud, aga sest saadik, kus see asi selle poisiga seal soos juhtus, on kõik teisiti. Peres on ka kõik minu vastu muutunud, nagu oleks neil teada, kuidas ma seal jooksin, buss peos ja pärast põõsadega kükitasin ning teie mu kleiti otsisite. Ja teate, härra, mis ma unes nägin? Et mina ise olen see kuusk, mille otsade selle bussi viisite, et mina laman välja ääres käsi püsti ja buss peos. Kui ma üles ärkasin, katsusin teise käega, et kas mul ikka tõesti bussi peos ei ole, nii selgesti nägin ja tundsin ma seda. Teil istub see buss nüüd veres, ütles Indrek. Ma pean ta lõpuks sealt ülalt maha tooma ja kuhugi mujale peitma, nii et teie ei teaks. Siis jätab ta oma öösisi hulkumise mööda teie verd. Palun, härra, ärge tooge teda sealt ülalt maha, ütles Tiina. See oli nii kena vaadata, kuidas teie sinna kõrgele ronisite ja ta terra pidi seal sisse tagusite, nii et ta oleks kõvasti sees. Aga kui ta tõi töösiti piinab, küsis Indrek. Ega ta ei piina. Ei, ma näen teda muidu niisama unes, seletas Tiina. Indrek vahtis tüdrukule otsa, nagu mõtleks ta tema sõnad üle järele või nagu aimaks ta neis mingit salajast mõtet. Tiinal hakkas pisut nagu piinlik, sellepärast korjas ta tühjad toidunõud ja tegi minekut. Sellega oleks võinudki kogu see pearugu asjalugu lõppeda. Aga ometi oli tal palju suuremad ja raskemad tagajärjed, kui seda oskas arvata pearu ise või mõni teine kogu Vargamäel, kaugemaist inimesist rääkimata. Kes nende tagajärgede saavutamises peaosa mängis, seda oli tagantjärele väga raske otsustada. Üks oli ainult tõenäoline. Kui Indrek poleks pearu külaskäigust rääkinud ei isale ega ka Tiinale, siis oleks ehk kõik tulemata jäänud. Aga isegi selles ei võinud päris kindel olla, sest juhuslikult oleks Ott võinud teda erutavast asjast kuulda ka kõrvalt. Ning siis oleks ikkagi kõik lõppenud niisamuti. Nüüd võttis asjakäik muidugi hoopis lihtsa ja loomuliku arenemise. Vanal Andresel oli südame peal, kas oru pärijaks saab mõni Karla järeltulija või teine Joosepi poeg, kelle soontes voolab Andres enda ja õndse krõõda verd. Ja sellepärast jutustas ta pearu kosjaloost varsti Sassile. Ta oleks parema meelega sellest rääkinud Maretiga, aga juhus tahtis, et ta esimesena puutus kokku mitte tütre, vaid väimehega. Nii et siis kuuliski see, mis vana inimesel on öelda. Sass ei pannud kogu juttu mikski, ja sellepärast unustas ta tema oma naisele edasi rääkimata. Ja kui pärast uuesti meelde tuli ning rääkima läks, siis oli Maret seda juba Tiinalt kuulnud. Sest Tiina ei saanud asja kuidagi enda teada pidada, vaid pidi seda tingimata ka perenaisele rääkima. See omakorda lausus sellest paar tühist sõna Ellile, kes kandis kuuldu edasi Otile. Nüüd oli punktini jõutud, kus tühjast jutust sai varsti põnev eluküsimus. Sest Ott küsis Ellilt kohe.
Mis pärijad see oru vanamees taga ajab? Orul on ju pärijad.
Elli ei teadnud ega osanud asja õieti seletada. Sellepärast pöördus Ott otsa teed Indreku kui jutu algallika juurde. Kuid Indrek püüdes poisist vabaneda ja end mitte asjasse segada, ütles, et tema pole oru taadi jutust selget taipu saanud, mis ta õieti mõtleb või tahab. Ott sellega ei leppinud, sest kahtlus näris rinnas. Paari päeva pärast tegi ta vana Andresega juttu. Ja nüüd sattus ta õigele soonele. Ta kuulis kõik, mis süda soovis, kuulis veel rohkemgi, sest kui Andres nägi, et Ott on tema jutust huvitatud, siis seletas ta temale asja põhjalikult, alates nii-öelda iidamast ja aadamast. Nagu iga pika jutuga, aetagu seda kahe või mitme vahel, samuti sündis ka siin. Midagi jäi arusaamatuks pealegi veel mõlemale poolele. Ott ei mõistnud kuidagi, miks polnud ta tänini kordagi vana Andresega tõsisemalt juttu teinud, sest siis oleks ta ehk oru pärija lugu juba ammugi kuulnud ning oma asja hoopis teisita ajanud. Vana Andres omakorda ei saanud kuidagi aru, miks poiss temaga juttu vestma tükib, miks ta aina küsib ja pärib ise, aga seal juures vihaseks muutub, nagu räägiks tema Andres paha pärast. Andres ei mõtle ju mingit kurja sellega, et tema tahaks ka orule ise oma ja oma esimese naise krõõda verd. Mis on Otil või mis on kellelgi sellepärast pahandada? Ja ometi süttis Otis Andrese pikka juttu kuulates otse tuline viha. Tema tundis, et teda on petetud, ninapidi veetud, lihtsalt haneks püütud. Juba algusest saadik. Sest oru Karlal endal pidi ometi seisukord selge olema, kui ta kutsus Otti endale väimespojaks, nii öelda koduväiks. Tähendab, asi hoitakse saladuses, et saaks tütrelt mehele. Nii pea kui see sündinud, siis mine oma kaiega, kuhu tahad. Mine kas metsa kuuse või randa teise paadi alla. No, odakunad, seda Ott neile ei kingi. Ott pole kellelegi midagi kinkinud, ei kingi ka neile. Ei kingi Juulilegi. Sest ka tema peab ometi teadma, mis neil kodus sünnib. Nõnda mõtles Ott vana Andrese juttu kuulates ja ka pärast seda. Tema tundis, et temal on ülekohut tehtud ja temas põles tasumishimu. Samal ajal hakkas teda erilise hooga põletama iha Elli vastu, just nagu kütaks ka seda tasumishimu. Elligi tundis äkki, et Ott hakkab tema vastu põlema. Tundis seda tema juhuslikult puutumisest. Tundis pilgust, häälest, naerust. Arvas tundvat isegi liigutusist ja seisanguist. Uuesti muutus põlevaks küsimus, kuidas kokku saada. Ja Ott ütles, et las tulevad pikad pimedad ööd. Nõnda muutusid pikad pimedad ööd, mida Elli alati oli vihanud, armastus ja ihaldusväärseks, kui nad ometi võimalikult ruttu saabuksid. Aga loodus ei hakanud kahe noore põleva südame pärast hüppeid tegema. Tema käis rahulikult oma rada, nagu oleks tal aega küll. Nõnda sai ka Ott aega orul edasi käia, ning ta tegi seda nüüd peaaegu juba avalikult, hoolimata sellest, mis Elli südase ees ütles. Ometi oleks praegu võimalik olnud end paremini varjata, sest ööd olid juba pikemaks ja pimedamaks muutunud. Ott elas häid päevi, elas täie teadmisega, sest need ei pidanud kaua kestma. Ta sõi käsikaudu pimedas aidas marju, mis Juuli talle aiast oli noppinud. Ta sõi ka marja pirukaid, mida Juuli talle oma käega oli valmistanud. Ta maitses esimesi õunugi ning värsked kärjemet. Siis ütles tüdruk ühel ööl nuttes, et tema kardab enda pärast. Tema kardab, et temaga pole asjad enam õiged. Seda silmapilku. Oligi poiss pikki silmi oodanud, ta ütles. No, mis siis, kui pole õiged? Siis on kõverad. Aga sa ju ütlesid, et sinuga see kunagi ei juhtu. Kinnitasid seda emalegi, rääkis tüdruk. Ma olin nii julge ja mureta.
See oli siis, vastas poiss. Nüüd on teine asi.
Kuis nii teine asi? Küsis tüdruk. Me pole ju veel abielus.
Seda muidugi mitte, ütles poiss. Aga siis ma ei teadnud, et sa mind petad. Nüüd tean.
Ott hull, hüüdis tüdruk meeletult. Kellega mina sind petan? Kust sa seda võtad?
Sina vead mind ninapidi nagu viimast poisik lopatsit, vastas Ott.
Sa oled lihtsalt halatu, hüüdis tüdruk nüüd.
Soo või nii, hüüdis Ott vastu. Kas sa ei ütleks mulle, kes on oru pärija? Kes on omanik?
Omanik on minu isa, vastas Juuli.
Sa valetad või oled sa põrund pea, hüüdis Ott nüüd. Aga mis kõige õigem, sa oled petis. Sa oled mind kogu aeg petnud. Sa rääkisid majakesest taga välja otsas, aga ise teadsid väga hästi, et mingit majakest sinna ehitada ei saa, sest sinu vana isa ei luba. Mõistad? Vana pearu ei luba, sest tema otsib orule pärijat. Tema otsib meie Tiinalt orule pärijat, meie Tiina kõhust.
Need jõhkrad sõnad rabasid tüdrukud kui nuiaga pähe. Esiteks sellepärast, et ta nägi. Ott on tõepoolest kogu seisukorra jälil. Teiseks, et ta kuulis asju, millest tal polnud veel aimugi. Kogu ta keha hakkas suurest hirmust värisema. Poiski oleks võinud tunda, kuidas värises vaeset tüdruku keha, aga tema istus praegu eemal, nagu ei kõlbaks tal enam seda ihu puudutada, mis varjab tema enda sigitatud uut elu. Issand halasta, ma ei saa sinu sõnadest midagi aru, lausus Juuli viimaks. Mis on siin teie Tiinaga tegemist?
Muidugi, kus sina seda nüüd tead?
Venitas poiss pilkavalt.
Sina pole ju kunagi seda kuulnud, et teie poiss Tiinale soos kallale tikkunud ja teda vägistada tahtnud.
Seda küll, aga...
Aga mis siis veel? Hüüdis Ott vihaselt. Mis me jaburdame siin? Kui poiss oleks saanud Tiina kätte, siis oleks Tiinal võinud sündida poeg. Ning kui see oleks olnud rohkem aru kui isal,
siis oleks sellest saanud oru peremees ja Tiinast oru peremehe ema. See on kõik. Ning sinul ja ühes sinuga ka minul oleks olnud ainuke tee võtta oma kott ja kepp ning mine vargamalt alla. Muidugi lollus on sellest sulle rääkida, sest sina ise tead seda kõike paremini.
Usu, kallis Ott, ma kuulen seda praegu esimest korda, kinnitas Juuli ja kobas kätega poisi järele, kes istus sängi jalutsis. Aga see ei tahtnud praegu, et tüdruk teda puudutaks. Ta tõrjus kärsitult kobavad käed tagasi, öeldes, anna mulle rahu, ära kisu mind. Juuli hakkas pimedas aidas suure häälega nutma, nii et seda oleks võinud igaüks kuulda, kes oleks korrakski seisatanud aida ukse taga või seina ääres. Ott ei teinud tüdruku vaigistamiseks midagi, nagu ei puutukski see temasse.
Nüüd on su süda muidugi täis, et ma lapse saan,
nuuksus Juuli lõpuks. Ei, mul on isegi hea meel, et see nõnda on, vastas Ott. Nüüd on vorst vorsti vastu.
Issand jumal,
hüüdis tüdruk ja ajas end padjalt üles.
Ma pole sulle ju midagi teinud, olen sind ainult armastanud.
Armastanud ja petnud, nagu ikka, ütles Ott.
Ott kallis, ma ei ole sind petnud, rääkis tüdruk paluvalt.
Seda räägi mõnele lollimale, vastas poiss. Et sina või sinu ema oru pärimis asjust midagi poleks teadnud, kui iga teine inimene sellest võib nagu lõoke laulda, seda ei suuda mind keegi uskuma panna.
Armas poiss, see asi on teisiti, kui sina arvad, seletas Juuli. Vanaisa on ju küll ammugi oru õigest pärijast rääkinud, aga meie pole seda keegi tõsiselt võtnud. Koht on testamendi järgi minu isa oma ja meie arvasime kõik, et nõnda see jääbki, sest rääki kui vanaisa, mis ta räägib, ega ta testamenti ometi muutma hakka.
Vanaisa on meie Tiinal kosjas käinud. Tahab teda Eedile naiseks, ütles Ott.
Siis hakkab ta küll varsti surema või läheb lolliks, hüüdis Juuli. Aga mina kuulen seda esimest korda.
Meil räägitakse sellest juba ammugi, ütles poiss.
Ja miks sa siis minu eest seda varjasid,
küsis tüdruk. Kas sa minule ütlesid, et vanaisa räägib õigest oru pärjast, küsis poiss vastu. Kas ütles seda sinu ema või sinu isa? See pakkus mulle poolt oru kohta ja mina loll hakkasin õnge.
Jumal, jumal, kuidas sa küll räägid, hüüdis Juuli ja hakkas uue hooga nutma. Nagu poleks mina sulle mitte kui midagi.
Jäta ükskord juba oma karjumine, sõitles poiss kärsitult. Ise enesestki mõista, et ma poole oru pärast siia aita poleks tükkinud. Seda tegin ma muidugi sinu pärast, aga kui mulle poolt kohta poleks ette valetatud, siis võib-olla poleks ma kunagi tulnud ja sul poleks olnud tarvis nüüd nutta. Üks asi on, kas lähed pall ja tüdruku pärast või hoopis teine asi, kas sel tüdrukul on ka midagi. Ja teie kõik valetasite mulle kogu aeg, et sul on osa oru kohast, aga sul pole temast mingit osa.
Ega sa siis ometi kuula, mis ma sulle räägin, seletas tüdruk. Vana isa ei muuda kunagi testamenti, tema lärmab muidu niisama ja nõnda on mul osa oru kohast.
Nüüd ma sind enam ei usu, vastas poiss. Sa oled mind kogu aeg ninapidi vedanud ja tahad edasi vedada. Minule kas antakse kindlustus, mis mul on loota, või ma tean, mis mul teha.
Mis kindlustust sa siis tahad?
Küsis Juuli peaaegu asjalikult, sest ta jõudis otsusele, et poisi tundmusi pole võimalik millegagi mõjutada.
Tahan kindlustust, et kui mina jään siia, kas me siis saame oma maja, kopli ja karjamaa taha välja otsa, vastas pois. Tahan kindlustust selles, mis mulle algusest peale lubatud.
Ja kui ma seda kindlustust sulle ei saa, mis siis? Küsis Juuli.
Eks siis näe, mis siis?
Vastas pois peaaegu ükskõikselt. Tema toon ärritas tüdrukut palju enam kui tema jõhkrad sõnad. Poisi jõhkrusest tüdruk sai aru, sest see tuli vihast, mis teatud määral põhjendatud, aga tema ükskõiksusel polnud vabandust, vähemalt tüdruku arvates mitte. Sellepärast ütles ta.
Tead, mis mõttele mina tulen, kui ma sind kuulan. Sina tegid meelega nõnda, et ma lapse saan. Sa tegid seda selleks, et poolt kohta välja pressida.
Juuli oli seda selleks rääkinud, et poissi valusalt riivata. Aga tema katse nurjus täiesti, sest poiss vastas ilma pikemata. Eksid, kallis? Ta lausus viimase sõna nõnda, et see võis ükskõik mis tähendada. Mitte aga seda, mis ta tõelikult tähendas. Mind ei huvita enam ei see pool kohta ega sinu lapski.
Valetad, hüüdis tüdruk vihaselt. Mis sa must siis tahtsid? Muidu ei võinud plehku pista. Mis ma sulle kurja olen teinud?
Miks sa petsid mind? Miks sa meelitasid mind varandusega? Teised võisid seda teha, aga miks tegid sina?
oli see ka sinu kiidetud armastus.
Kas ma alguses ka sind varandusega meelitasin? Küsis tüdruk.
Ei, aga siis tegi seda sinu isa, vastas poiss.
Aga minul polnud sellest vähimatki aimu, hüüdis Juuli. See on meeste mood, et nad mõtlevad varandusest, kui räägivad armastusest. Isa lubas sulle poolt kohta ja sina tulid aidaukse taha mulle armastusest rääkima, aga nüüd kukud äkki mind süüdistama.
Ei, Juuli, poole koha pärast tulin ma küll orule, mitte ka oru aidaukse taha. Orule tulin selleks, et näha, et mis tüdrukud need on, kes saavad kaasavaraks pool kohta. Ja kui sinn nägin, siis tulin juba aidaukse taha, ilma et oleks põrmugi mõelnud poolele kohale.
Aga miks sa siis plehku tahtsid pista, kui ema peale tuli? Küsis tüdruk.
See on hoopis teine asi, sest emad mõtlevad, et kui käid kellegi aidaukse taga, siis pead sellega kohe tanu alla panema.
Ei, vaid kui käid kellegi juures aidas, siis, ütles tüdruk.
Olgu või nõnda, nõustus poiss. Aga see ongi see kõige raskem, seda ei taha igakord poole kohagi eest teha veel vähem ilma milletagi. Ma ju ajasin küll tol korral vastu, ütlesin, et minust meest ei ole. Aga teie käisite siis hirmsasti peale, nii et ma isegi lõpuks hakkasin uskuma, nagu oleks mina see õige, kes sinuga abiellub. Ja olekski seda teinud, kui mitte poleks teada saanud, et nii hästi sina kui ka sinu ema mind petsite.
Meie ei petnud siin sel korral, vaidles tüdruk vastu, sest meie ei teadnud siis, et vanaisa mõtleb testamenti muuta.
Aga pärast poole kogu see aeg, kas aga siis ei teadnud, mis vanaisa tegi?
Ah, oot, kallis, hüüdis Juuli. Siis ma kartsin sind kaotada. Ma ootasin ja lootsin, et vanaisa sureb enne ära, kui ta jõuab midagi teha. Ja tee, mis tahes, aga oma armastuse pärast ootasin ma vanaisa surma. Ootan seda ikkagi veel ning ma mõtlesin, et küllap laheneb kõik enne õnnelikult, kui sina sellest teada saad. Nõnda oli see. Ja praegugi veel usun ma, et sinu kartus on üsna asjata.
Mina ei karda midagi, ütles poiss vahele.
Kallis Ott, ära räägi nõnda,
palus Juuli. Ei aita midagi, ütles poiss. Pettus jääb pettuseks ja minule teeb see asja vastikuks. Mis elu sellest saab, kui alguski on pettusest? See pole miski elu.
Sa ju ise petsid ka. Ei tulnud ju alguses minu vaid koha pärast,
ütles tüdruk.
Õige, oli poiss nõus. Sellepärast ma ütlengi, et mis elu sellest saab. Peab katsuma nõnda, et algusest saadik oleks ilma pettuseta.
Sinusugune ei oskagi ilma pettuseta, ütles Juuli nüüd.
Ära karda, hüüdis poiss. Ellit pole ma milleski petnud, aga...
Aga küll sa juba tedagi petad, hüüdis tüdruk vahele. Elli tähendab ongi see põhjus, miks sa nii väga pettusest räägid. No jah, teda pole sa vist veel kätte saanud.
Kust sina seda tead? Küsis poiss, nagu oleks Elli tõesti juba tema oma.
Siis sa istuks siin, vastas tüdruk. Alguses olid sa nagu mesilane meie aidaukse taga, nagu roju kass, kes jääb jalgu. Nõnda sama oleks ka seal, kui midagi juba oleks.
No kui seda veel ei ole, siis võib tulla, ütles Ott.
Mina muretsen selle eest, et midagi ei tule,
ütles Juuli peaaegu ähvardavalt. Sina ei tee mitte midagi, ütles Ott, sest mida rohkem üks tüdruk poissi kirub ja tõrvab, seda paremaks teine teda peab. Jookseb ise talle sülle.
Seda saame näha, ütles Juuli.
Eks saame pealegi.
Vastas Ott ja tõusis, et minna. Aga nüüd kargas tüdruk asemelt ja jooksis pimesi ukse juurde, et poisi minekut takistada.
Sa ei tohi veel minna,
kähises ta nagu oleks selles lämmatav viha või arutu meeleheide.
Nõnda ei tohi sa minna. Kui sa mu ilma naeruks maha jätad, siis ma tappan enda ja sinu lapse.
Sa lähed napakaks, ütles poiss pisut põldlikult. Ma ütlesin, et muretse kindlustus. Kui ta seab majaga taga välja otsas, mis mulle lubatud. Kui sa mind mõtled enese tapmisega hirmutada, siis on see asjata...
Noh, siis tapan ma sinu, kui minu surm on sulle ükskõik,
hüüdis Juuli.
Tappa jumala rahus, kui sa saad, vastas poiss. Mina ei nõua sinult muud, kui et sa oma pettuse heaks teeks. Kui sa selle asemel aga tapma kukud, no siis las käia ja nüüd mine eest, ma tahan välja minna.
Ei lähe, enne pead lubama, et sa tagasi tuled.
Ma ütlesin, et muretse kindlustus.
Nende sõnadega võttis Ott Juulist külmalt ja ükskõikselt kinni ja pööras ta ukse juurest kõrvale, tema vastupanust hoolimata.
Ott hakkas ustavama.
Kui sina mu nüüd maha jätad,
kähises tüdruku hääl pimedusest. Aga poiss ei kuulanud lause lõppu, kiskus ukse mürinal lahti ja kargas välja. Keegi jooksis suure ruttu kaida taha.
Ott pistis jooksele kui nool järele ja tabas ta, kui ta tahtis üle aia karata. Tabatu osutus Ediks.
Aa, see oled sina, see tüdrukute vägistaja!
Hüüdis Ott ja raputas poissi, nii et tal pea kolksatas vastu aidaseina, sest äkki tõusis tal poisi vastu tuline viha, kui talle meenus, mis ta millalgi Tiinal oli rääkinud, see Ellile ning Elli temale Otile. Sest ajast saadik polegi tal enam õiget elu vargamel olnud ja seda kõik ainult selle poisi piilumise ja keele kandmise pärast.
Nuhk nisuke!
Hüüdis Ott, viskas poisi nagu takutordi vastu aeda ja läks minema süda täis nagu õiglast viha.
Aga mulle siitab kõik on tee, ei mulle sul südan miski korvaks tee.
Anton Hansen Tammsaare, tõde ja õigus viies osa.
Kes on rikas, julgeb tõde näkku öelda, kes on vaene, tohib sellest ainult mõelda. Kes on rikas, pasib sigarit nii maagud, kes on vaene, ime vaikselt sinu tagud.
Kirjastus Eesti raamat, Tallinn 1969. Helikirjas on raamatu välja andnud Pimedate infoühing Helikiri 2005. aastal. Loeb Taago Tubin.
Aga mulle siit kõik on see, ei mure, et on südal miski korvaks see.